Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğümüzü dinleyersiniz. Orsiyet'in Gazpromi Türkmenistan'ın Türkmen gazı bilen kol çekilen aralaşın çağınına Türkmen TV gazını 2024 yılın iyuluna çenli import etmeye razı oldu. Böyle alışık ekspertlerin sözlerine göre Türkmenistan'ın öz tarihinde en ağır iktisadi kıyınçılıkların bir yerini baştan geçiren, ikinci taraftan tədi şehir kuruluşlarına başlayan vaktinle bağlaşıldı. Gazprom'un web saytında 3. yılda çap edilen mağlumatta edilmeğine göre Orsiyet 1. yılda bağlaşılan tədil alışık aslında Türkmenistan'ın yılda 5.5 milyar kubmetre çenli gaz import eder. Sol ruhatta bol alasığın neki şartlarda bağlaşılan o gazın vakası var da hiçbir detal açılmayar. Türkmen ve Rus kampanyalar mününün 10. aprelde kol çekilen ve EU'nun ayağında sonlanan 2.5 aylık şart namasında hem 1 milyar kubmetreden uğrak gaz sevdasını ettiler. Sol vakit hem Türkmen gazının kayısı vakadan alınacağı aydınlaştırılmanı. Türkmenistan'ın Sovet dövrüne kurulan geçiriz arkalı iyi verilen gazın hedir kümetçörü iki yurdun arasındaki gaz sevdasının yetecek derecesine yeten yıllarındaki ulen deneştirilenine ören ağız olup görünüyor. Orsiyet odalar Türkmen gazını import edilen yurtların önünü çekerdi. Ama 10 yıl çemek odal bu oranı hataya yeledi. Türkmenistan'ın ve Beylik Merkezi yurtlarından import edilen Ardan gaz Orsiyet'in Avrupa'ya diyen gaz eksportunu güçlendirmeğine yardım etti. Ama enerji bakalarının global ardağınlama ve Avrupa yurtlarına gaz talabının peselmeği Rus-Türkmen gaz sevdasına hem öz tesirini getirdi. Gazprom 2015 yılı yılı 10 milyar kubmetre metçörünü alan Türkmen gazını yılı 4 milyar kubmetre çenli azal diyanlığını ıglan etti. 2016 yılın başından olsa Türkmen gazı ile Gazprom'un arasında akıl alaşmalıklar üstüne Moskva Türkmen gazını satın almağını betetti. Sonra Türkmen tarafı Rus tarafını alın gazının bakasını tölümezlükte ayıplata Rus tarafı Stockholm'un iktisat davaları seyredeyen arbitraj sudunu şikayet edip Türkmenistan'ın Orsiyet'e satyan gazının bakalarına kaytadan seyredilmeğini sorudu. Rus resmilerine salgılanan metduat mağlumatlarını Türkmen Rus gaz sevdasının 2019 yılın başından dikeldilecek dikaydirli. Ama Türkmen tarafı Orsiyet'in aradaki onuşmalıklarının nehil şartlarda çözülüyenli Gazprom'un odal alın ve bakasını tölümedik gazının pulunu tölüp tölümeyenli hakkında hiç fırsat aitmadı. Bunun başka Türkmenistan'ın İran ile aradaki gaz ve tölüv davaları hem aydın bulmanı alıyor. Esasen İran medyasından məlum olan məlumatlara göre Türkmenistan İran'a satan tevhiyi gaz için 2 milyar dolar pulunu alıp bilmeyer. Gazprom'un başlığı Alexey Miller geçen ayın ayağında 2019, 2020 ve 2021 yıllarda Merkez Aziz'den alınan gazın meçhörünün yılı 20 milyar kubmetre derecesinde saklanacaktığına etti. Ense Havar Kulluğu'nun mağlumatına göre Gazprom 2018 yılda Türkmen gazının satın alınmayan vaktinde Merkez Aziya'dan 19 milyar kubmetreden uğrak gaz satın aldı. Reuters Havar Agentliği'nin 16. aprelde çap eden mağlumatına göre 2009 yılda çenli Türkmenistan Orsiyet'e yılda 40 milyar kubmetre tevhiyi gazı eksport ediyordu.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde söz bilen men Sehra. Adatlyk radiosynyň Lebapy daşol welaýatlarynyň paýtaçy daýhanlarynyň tehnika dökün we suw ýetmezçiliginden kötenýändigi barada çap eden habarynyň bir gün soň ýurdun döwlet telewizionyýasy goçy meýdanlaryna edilýän ýa-da işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda güýçli depkinde toplumlaýyn alınıp barlýandygy hakda reportaj görkezdi. 2-nji iýulda Altyn Asyr telekanalynda görkezilen we 6 minutdan gowrak video reportajda Ahal we Mary welaýatlaryna değişlidi aýdylýan goçy meýdanlary olurdy hatarary becergilerini geçiren tehniki terişteler görküzülüp, ekinlerin dökün ve su bilen üpçünçülüğünün öz vatında geçirilendi aydıldı.
Ekransılık meydanlarına yukarı önürcülüklü becergi traktorlarının yeterlik metriyonun cemlenmeyi, ekransılara kovasuları, hapa kasalotlardan aratlama kovasuların hatararlarını yukarı hili becermek, ekinleri mineral dökünleriyle imitlenmek, ütüş duğunu tutmak, işlerini yutkoşuklu alp varmaklığa giyin şartları dörüttü.
Deyilip havarda aydılyar. Şeyle video reportajda Mary welaýatynyň şahsiýetleri köpçülüge mälim edilmeýän owa hojalyk hünärmenlerine salgylanylyp, gowçularyň hatarary becergilerinin üç ýedek geçirilendigi bellenilýär.
Meýdanlarda gowçulary mineral hemde mikro dökünler bilen ikinji ýedek iýmitlendirmek hemde ekinlere ikinji, üçünji ösüş dugun tutmak işleri ýokary diýip bilinip barýar. Welaýat döwletiniň tarapyndan ýerlerde anyp berilýän owa hojalyk tehnikalarynyň kömegi arkaly ähli agrotehnika ýa-da öz wagtynda ýokary hili geçirilmegi netijesinde bugun bol hasyl toplaýan gowçular ulaýatyň daýxanlarynyň gowunlaryny galkyndyryp bolan ekinlere edýän ihlas aladasyny artyrýar.
Diýilip resmi medianyň habarynda nytalýar. Şol bir wagtyň özünde 1-nji iýulda Adatlyk radiosynyň türkmensanda habarçylar bilen söhbetdeş bolan Lewaply we Daşowdly daýxanlarynyň oňlarçasy özleriniň gowça meýdanlarynyň gözeýini ýagdaýda dogny gurrun berdi. Gowça eken daýxanlar tehnika bilen üpçün edilmeýär. Gowça meýdanlarynyň aglabasynda häzirki güneçenli diňe bir ýedek hatarary bejergi işleri geçirildi. Müňlerçe gektar gowça meýdany zerur owa hojalyk tehnikalary dökünme suw bilen üpçün edilmeýär diýip habarçy paýtaçy daýhanlara salgylanyp gurrun beripdi. Şonu habarçy şeýle kynçylyklary hususanda Daşowdyň ýylanly ruhy welent we göreğli etraplarynyň hemde Lewabyň daranata we däniw etraplarynyň käreneçileriniň başdan geçirýändigini bellidi. Döwlet owa hyzmat edarasynyň tehnika üpçünçiligi tas nolu deň. Bu edaranyň işärleri käreneçilere hiç hili kömek berip bilmediliginiň sebäplerini MTZ 80 kysymly traktorlaryň tekerleriniň hatardan çykandygy bilen düşündirýärler. Olar tekerleriň her biriniň bahasynyň 25 000 manada durýandygyny aýdyp, munuň üçin döwlette pulyň ýokdygyny aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Türkmensanda köpçülikleriň gowçy ekmek işine Ahal, Balkan, Lewap we Mary welaýatlarynyň paýtaçylary 23 martda we Daşowdy welaýatynyň daýhanlary biraz geç 27 martda girişdiler. Şol günler resmi media ýurtda gowçy ekişine badalga berilip, munuň üçin ähli şertleriň döredilendigi barada reportajlar görkezen mahalynda Lewaply käreneçiler owa hojalyk tehnikalarynyň üpçün edilmeýändiginden we ekişiň giýjä galmagyndan kösenýändiklerini Adatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylaryna gurrun beripdiler. Aradan 10 gün diýen ýaly wagt geçdi. Geçen ýyllarda bolşy ýaly häkimetler ýene perwaýsyzlyk edýärler, traktor ýetmeýär, ekiş ýene giýjä galýar diýip anonim şertde söhbetdeş bolan Lewaply daýhanlaryň biri aprel aýynda gurrun beripdi. Şeýle de şonu ýurdum Lewap we Daşow welaýatlarynda hususy eýçilikdäki traktorlaryň işe çekilýändigi, ýöne munuň üçin traktor eýelerine töleg tölenmeýändigi hem habar berildi. Şol bir wagtyň özünde 24 martda Türkmensanyň döwlet habarlar agentligi şuýulky paýta ekişi mowsumynda dürli görnüşli traktorlaryň 7500 goloýunyň, ekiji agregatlaryň 2000 goloýunyň, kultivatorlaryň, baronalaryň we ekişik böktünçsiz üpçün etmek üçin zerur owa hojalyk guralarynyň 4500'den gowragynyň peýdalanylýandygyny habar beripdi. Şol Türkmensanda gowy çekmek üçin 550 000 gektar ýer taýýarlanylyp, ondan 1 million 50 000 tonna hasyl ýygnamak göz öňünde tutulýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Täze reytingde Türkmen pasporty 93-nji orunny, Türkmenistanyň pasporty onuň daşary ýurtlara sýahaty amatlylygy boýunça dünýä ýurtlarynyň pasportlarynyň arasyna 93-nji orunny eýledi. Henley & Partners kompaniýasynyň halkary howa transport birleşmesiniň maglumatlaryna esaslanyp 2019-njy ýylyň 3-nji çäriği üçin taýýarlanan global pasport indeksini Türkmenistanyň pasporty jemi 109 ornyň arasynda 93-nji ornu eýledi. Bu Türkmenistanyň şeýle hasabatda 2006-njy ýyldan bäri alan eň gowşak ornu hasaplanýar. Kompaniýanyň hasabatyna görä Türkmenistanyň pasporty 2080-nji ýylda güýçlenip, dünýä ýurtlarynyň pasportlarynyň arasynda 74-nji ornuna ýerleşdirilipdir. Türkmen pasportynyň eýesi 51 ýurda wizasyz ýa-da degişli ýurdun çägine girenden soň olaryň serhet geçirgilerini wiza almak arkaly syýahat edip bilýär. Azatlyk radiosynyň web saýtynda Türkmen pasportynyň eýesiniň wizasyz syýahat edip bilýän ýurtlarynyň sanyny görkezýän infografiýa bar. Türkmenistanyň raýatynyň wizasyz syýahat edip bilýän ýurtlarynyň arasynda Türkiýe, Gruziýa, Malaýzya, Filippinler, Indoneziýa we beýleki käbir ýurtlar bar. Türkmenistanlar Ermenistan, İran, Iordaniýa, Livaniýa ýaly ýurtlara degişli ýurdun çägine girenden soň wiza almak arkaly syýahat edip bilýär. Türkmen raýatlary Maritaniýa, Madagaskar, Mozambik, Namibiýa, Uganda, Zimbabwe ýaly birnäçe Afrika ýurtlaryna da wizasyz syýahat edip bilýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň gurrundaş bolýan türkmen raýatlarynyň sözlerine görä, türkmenistanlar köpçülükleriň esasan Türkiýeye gidýär. Onu da gidiyenlerin avramlı bölüge eklenç gözlüğüne gidiyer. Tadi pasport hasabatı iktisadi kıyınçılıklardan ecir çekeyen Türkmenistanların kazancı etme üçün köpçülüklüğün yurdu terk ediyenliği var adak havarların fonunu çap ediliyer. Yatlasak Azatlık Radyosu'nun yurdu içindeki ıtıvarlı çeşmelerinin Türkmenistan'ın Devlet Statistik Komitesi'nin yürüdün yapık statistik hasabatlarına salgılanıp veren mağlumatlarına göre 2008-2018 yıllar aralığında Türkmenistan'ın 1,9 milyon tövrü raýaty uzak möhletliğine esasy ýurdu terk etdi. Mundan özel 2017-nji ýylyň ýanwarynda pasport indeksi atly neşiriň çap eden hasabatyny Türkmenistanyň pasporty dünýäniň jemi 95 ýurdunyň pasportynyň arasyna 78-nji oruna ýerleşdirilipdi. Henley & Partners'ın geçen ýylky barlyk hasabatyna Türkmen pasporty 88-nji oruna ýerleşdirilipdi. Kompaniýanyň täze ýaýradan pasport indeksini Yaponiýanyň we Singapurun pasportlary dünýäde eň güýçli pasport hasaplanypdyr. Yapon we Singapur pasportlary bilen dünýäde 189 ýurda wizasyz syýahat edip bolýar. Hasabatda Finlandiýa, Germaniýa hem-de Güneýorta Koreýa 2-nji setirde ýerleşýär. Bu ýurtlaryň pasportlary bilen dünýäde 187 ýurda wizasyz syýahat edip bolýar. Täze hasabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Gazagystan 69-njy, Kyrgyzstan 82-nji, Täjikistan 87-nji we Özbegistan 88-nji oruna ýerleşdirilipdir. Türkmen pasportynyň eýesi 1999-njy ýyla çenli Russiýa, Wengriýa, Moldawiýa, Belarusiýa ýaly ýurtlara wizasyz syýahat edip bilýärdi.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda iýdirler.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar günlük gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň dürli welaýatlarynda benzin we dizel ýanyjynyň gyçlygy dörän mahalynda Türkmen hökümeti insanperwer kömek hökmünde goňşy Owansany ekologiýa taýdan arasa ýanyjyç iýerdi. 2-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň resmi web saýtyna çap edilen maglumata görä, demir ýol arkaly iýerilen 60 tonnadan ibaret bolan ekologiýa taýdan arasa ýanyjyç 1-nji iýulda Türkmenistanyň Owansanyň Akine stansiýasyna iýerildi. Bu ýanyjyç Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda açılıp işe girdiler. Ahal velayetinin Oğudun Depe şehirçesinde tevi gazdan benzin öndüren zavodun önümünün birinci tapkırından iyi verildi deyilip mağlumatta belleniliyar. Bu yerde insanperverlik kömeği hükmününe iyi verilen yükü Akine şehirçesinin hakimi Azimi Basir Ahmad. Owansanyň daşary işler ministerliğinin Akine şehirçesindeki vekili Gulam Resul Aymak. Akine gümrüğünün yolbaşçıları Nevit Gaz ve demir yol idaralarının vekilleri ve beylik resmi adamların katnaşmaklarında gızı ve meherli qarşı aldılar deyilip havarda aydılyar. Akine stansasında insanperverlik kömeğini Uwan tarafına tavşırış davarasında Uwan sanın resmileri çıkış edip Türkmen prezidentine insanperverlik ve doğunluk kömükler için çunur minnettarlık bildirdiler. Türkmen sanın Uwan sanı bu insanperver kömeğin uğradılmağı sonku bir neçe ayın devamında yurdun regionlarında benzin gıtçılığının dören mahalına qavat geldi. İyun ayının başında Türkmen sanın Balkan, Daşoğuz ve Mari velayetlerinde A Tosunyaş markalı benzinin taptırmayandığına Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki bir-birinden qarışsız bir neçe havarçısı havar verdi. Geçen ayın ahirinde olsa Aşşabat şehrinden özgü hiç bir velayette A Tosunyaş ve A Tosunyaş markalı benzin taptırmayandığını adamların qatı kösönyendiğini yeni bir havarçı havar verdi. Şunu havarçı yanıç uyucu stansalarda A Tosunyaş markalı benzin taptıran yağdayında da onun dünya hükümet maşinlerine kuyulmağına ruhsat berliyendiğine, hususiyetçilikte kuluğları berilmeyendiğini hem belledi. Hopsızlık yağdaylar sebeple Adatlık Radyosu ile anonim şerhte suhbetteş olan yerli sinçilerin ve yaşayıcıların ençemesi, gonşu uvansana insanferver kömüğün iyi verilmeğinin qov ədimdiğine, yönü Türkmen hükümetinin ilk bilen öz yurt rahatlarının yanıç derurluklarını üpçün etmelidiğini aytti. Adatlık Radyosu'nun Marda kavarçılarının birinin 3. iyulde beren mağlumatına göre, velayetin yanıç koyucu stansalarında A Tosunyaş markalı benzinin gıtçılığı henüz hem devam ediyor. A Tosunyaş markalı benzinden başladı, benzinin tədi bir görünüşü satuğa girdildi. Yönü sürücüler A Tosunyaş markalı tədi benzini qatı qımmat hasaplayarlar. Onun 1 litri 2 manada bara var. Bu benzinden hiç kim deniyalı öz uluğunu qoyunuq. Yanıç koyucu stansaların işyerleri hiç kim bu benzinden almasa, onu A Tosunyaş markalı benzin geçeriyalı A Tosunyaş markalı benzinin satuğunu besedirler diyerler deyip, hopsuzluk yağdaylar sebeple anonim şertte mağlumat veren havarçı aytti. Mağlumat üçün aysak A Tosunyaş markalı benzinin 1 litri 1 manat 30 tengeden, A Tosunyaş markalı benzinin 1 litri 1 manat 50 tengeden satılıyor. Türkmen hükümetleri şolsanda Türkmensanın Daşarı İşler Ministerliği 28. iyunda Türkmensanın Ahıl velayetinde ulanılmağa berilen zavodun TV qadın benzin öndüryen dünyadaki ilkinci desadığını şeyledondu, ekologi taydın arası yanıç öndürülen dığını aydiyarlar. Mari velayetinde tədelikte satuğa girdilen A Tosunyaş markalı benzinin bu zavodda öndürülen ekologi taydın arası yanıçlığını ya da deldiğini Adatlık Radyosu'na hədirlikçe anıklamak başartmadı. Yönü iyun ayının ahirinde Marlı Ulu sürücülerinin ençemesi ilat köpçülüğüne dığını A80 markalı hili pet yanıç 50 terli vaxtı polisyanın yol gödökçülü qulluğunun işyerlerinin yürüyte encamlar bilen uluğların tüsü çıkarlarından çıkayan tüsüyanı bağırlayandığını ve onun ekologiya ziyan yetiriyendiğini aydıp cerime yazıyandığını gurrun verdiler. Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan Ulu Muradi kabuldan. Demirgazık Afganistan'ın Serpil velayetinin 7 etrafı var. Etrafların ovalarının ağlabasında cengçiler hareket ediyorlar. Velayetin Köhsanat adlı etrafı indi 4 yıl beri cengçilerin iyiçiliğinde kalıyor. Köhsanat'ta cengçilerin harbi türkülleşik merkezleri var deyip yerli genişin diputatları aydıyorlar. Serpil velayetinin merkezi Serpil şehrinin kolayında yerleşen sebitler hem cengçiler arada basıp aldı. Talibanların basıp alan yeri Kaşgari adlı sebt stratejik noktayı nazardan has mühim hesaplanıyor. Çünkü Kaşgari Serpil şehrinin kolayında yerleşiyor. Cengçiler Serpil şehrine de vehim salıyorlar deyip yerli ilat aydıyor. Serpil velayetinin velayet genişinin başlığı deputat Muhammed Nur Rahmani'nin aitmanına göre cengçilerin izgiderli hücumlarına karamazdan Serpil velayeti henüz sinmandır. Ama Serpil velayeti en sonki demini alıyor. Yağday şeyle devam etse Serpil velayetini düşmanın basıp almak mümkün. Şunun için Serpil velayeti sinmadığından ön velayette hopsuzluğu üpçün etmek boyunca merkezi hükümet çare görmelidir deyip deputat Rahmani sordu.
امرو سرپل به کام دشمن سکوت نکرده اما آخرین نفس های خودم میکشه. Vilayatın Fençarek adlı etrafının merkezi hem köp wagt bäri jeňçilerin gabawynda galýar. Fençarek etrafı bilen Serpul şäheriniň arasyndaky ulak gatnaw ýolyny hem jeňçiler kesdi. Fençarek etrafynyň häkimi Naqibulla Daqygyň aýdyşyça, Taliban söwüşçileri etrafynyň owullarynyň hemmesinde ýerleşipdirler. Fençarek şäheriniň daş töweregiňde jeňçiler toplanýarlar. Bu Fençarek etrafynyň merkezine hüjüm edýärler diýip häkim aýdýar.
Taliban, Teber, Arçatu, Hojisor, Tawai Hoja, Gujwai, Ulusali Sançarak terjemä kerdiler.
Vilayatın üç etrafına Taliban savaşçılarının hücuma başlandıklarını Serpul vilayatının hakimi General Abdulkadir Aşna hem tasdikladı. Etraflarda Afgan güçler bilen yarım resmi yerli yaraklılar cengçilere karşı güreş alıp barayarlar. Talibanların komandirlerinin hem ençemesi uruşta öldürüldü. Fençarek etrafında bir iki obanı cengçiler basıp aldı deyip hakim General Abdulkadir Aşna bildirdi.
Bu türlü suallıkta Talibanlar Memlediyer Fençarek'e de memlediyer, Ulusvali Gözben'de de memlediyer ve Ulusvali Seyyat'ıdım.
Häkimin aýdyşyça täzeden güýçler Serpul vilayatyna çağırlypdyr. Jeňçilere garşy harbi operasiýa başladylýar. Gatnaw ýollary ýollagçylar üçin açylar. Serpul şäheriniň daş töweregiňde häzir uruş ýok. Ýagdaý kadyrly diýip häkim Abdulkadir Aşna bellädi.
Täzenefes nirolar ýene geljek bolýar, şolar gelse Bizler bu yola maşçak, emeliyat etsek, atrafı Serpul ya Serpul'un taşka vereginde, bizle hiç uruş muruş yok.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkada avatlı yürüyüte rubir kavaşlayar. Bu rubir kastınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal ulanlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşýänimizde halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin şu hepde adam helakçylyklaryna getiren ýangyn uran suwasy gäminiň atom energiýasynyň bolandygyny aýan etdi we Gorunmak ministriniň gäminiň reaktorynyň kontrol astyna alynandygyny ynandyrandygyny habar berdi. Kreml 4-nji iýulda Putiniň bu mesele boýunça ýurdun Gorunmak ministri Sergey Shoygu bilen Italiýa uramadyndan öň maslahat edendigini aýtdy. Kreml duşu mahalynda bu hadisadan 3 gün soň Putin ilkinji gezek gäminiň atom energiýeli bolan onu aýtdy we Şoygudan onuň häzirki ýagdaýyny sorady. Gämide dörän ýangynda 14 adam helak boldy. Gämideki ýadro reaktory doly üzüňeleşdirildi we onuň töweregindäki adamlar aýryldy. Ekipaj agdalary doly iş ýagdaýyndaky reaktoryň gorawy üçin ähli zerur bolan çäräni gördüler diýip Kreml tarapyndan çap edilen maglumata laýyklykda Şoygu Putin'e aýtdy. Bu biziň gäminiň gysga wagtyň dowamında gaýtadan ulanyşa girdiljekdigi barada umyt etmegimize sebäp bolýar. Deyip, ol sözünün üstüne koştu. Putin tarafından bu hadisanı elin dergemek tavşırlan Şoygu, yangının suvası gəminin batareya bölümünde dörendiğini aytdı. Yönol yangının əmənin sebep bolunduğunu aytmadı. Rusiyanın Komersant gazeti gəminin ekipajınakı çeşmelere salgılanıp, dergövlerde yangının dörömönüne elektrik toğunakı nəsadlığın sebep bolmağının ehtimaldığı çaklanılar deydi. Rusiyanın resmileri vakavilen ilteşkli detalları gizliyin saklayarlar. Qorunmak ministrlik bu hadisanın 1-nji iýulda bolandygyny aýtdy. Emma bu habar ertesi giýişlige çenli açylman saklandy. Döwlet syry hökmünde kategoriýalaşdyrylýan maglumatlar bar diýip Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov 3-nji iýulda jurnalistlere beren maglumatynda aýtdy. Şeýle dolmunyň döwletiň we döwlet howpsuzlygynyň bähwidine klassifiýerlenendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Şol güni Russiýanyň demiradyk flotynyň ýerleşýän sebiti Severomorskda çykyş eden Şoygu Barentsew Dengizinde bolan wakada ekipaj agdalarynyň käwirinin we paraxyt ilatdan bir adamyň halas edilendigini aýtdy. Minister bu hadisada näçe adamyň halas edilendigini taýyklaşdyrmady. Mundan ozal Russiýanyň Gorunmak ministrligi wakada 14 adamyň tüssüden boğulup ölendigini ma'lum etdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.